Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz ila yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, muqaddas ruh uch muqaddas birlikning 3-chi shaxsi ekanligi barchamizga ma'lum. Bular ota, o'g'il va muqaddas ruh. U bir g'ira-shira, samoviy soya yoki mujbol kuch emas. U har tomonlama ota va o'g'il bilan tengdir. Muqaddas ruh haqida hamma ilohiy xususiyatlar yozib o'tilganini ham bilamiz. Unda buyuk aql-idrok, xohish-iroda va hissiyot mavjud. Doktor Edvin Orr muqaddas ruhni Masih armiyasining bosh qo'mondoni deb tasvirlaydi. U uyg'onish va tiklanishdagi oliy nuqta, missionerlik harakatidagi samara rabbidir. Uning ruxsatisiz rejalar barbod bo'ladi. Masihiy sifatida o'zimizning dunyo missionerligi va jamoatni jonlantirishdagi taktik harakat va rejalarimizni uning rejasiga moslashtirishimiz zarur. Muqaddas ruh 1 marta Ibtido kitobining 1 bobi 2 oyatida tilga olingan. Uning ta'siri va nufuzi butun eski ahd davomida aytib o'tilgan. Ammo bu narsa Rabbimizning hayoti va ruhoniyligi davrida yanada kuchayadi. Najotkorimiz kuch-qudrat maskani otaning o'ng tomoniga ko'tarilgandan keyin u bizga yupatuvchi va madadkor bo'lishi uchun muqaddas ruhni yubordi. Bu haqida Yuhanna maktubining 14 bobi 26 va 15 bobi 26 oyatlaridan o'qib ko'rishingiz mumkin. Bu yupatuvchi yoki madadkor so'zlari yunon tilida yoqlovchi, ya'ni masihiy uchun sherik va do'st sifatida yoniga chaqirilgan hamda masihga iymon keltiruvchini jo'shqinlashtiradigan, kuchlantiradigan va imkoniyatlar beradigan kabi ma'nolarni ifodalaydi. Muqaddas ruh Rabbimiz Iso Masih haqida guvohlik berish va uni ulug'lash uchun keldi. Iso otasini namoyon qilish va ulug'lash uchun kelgan bo'lsa, muqaddas ruh esa o'g'ilni, ya'ni Iso Masihni ulug'lash, unga sharaf keltirish uchun jo'natildi. Demak, biz muqaddas ruhga hayotimizni boshqarishni qanchalik ko'p topshirsak, Rabbimiz Iso Masihni shunchalik ko'proq sevamiz va xizmat qilamiz, hamda shunchalik ko'proq biz uning sevgisi va abadiyligini his qila olamiz. Biz muqaddas ruhga to'lganimizda Iso Masihga to'lgan bo'lamiz. Shunday qilib biz muqaddas ruhga, ya'ni Iso Masihga to'lganimizda bizning o'zimizdagi kuchdan ham ancha buyukroq bo'lgan kuch xizmat qilish va g'alabali yashash uchun bizda va biz orqali namoyon bo'ladi. Azizlar, muqaddas ruh bizning yuragimizda doimo gapirib turadi va bizga to'g'ri yo'lni topishimiz uchun yo'llarimizda chiroq bo'lib porlaydi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga shu yerda yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, yana dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.